Gepler adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2020-nji ýylyň 22-nji sentýabr hepdäniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada kaskasyz velosiped sürýänlere jerime salynýar. Türkmen häkimetleri studentlere pul iýermek düzgünlerine täze talap girýär we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Европа Билелешігінің дашарий шар министрлері Беларусің оппозиция лидері Светлана Тихановская білен дұшып, Беларусің онлар чаритмейтіна белкіде президент Александр Лукашенкада сайлаудан соңқы протестлері ғаршы хиянатшылықлы керекетлері авторитар лидерің еңіш қадан мағына себеп болан сайлау қалплықлары білен бағылылықты санкциялары ерізмек меселетіні аралып маслахатта шарлар. 9 августа Лукашенко оппозиция ой гүнбатар юрттор тарапынан қалп қатапланян президент сайлауларында еңізі дейліп ұғылан едлелі бәрі Беларусі көпчүлүклөйүн нягилеликлер сарстырыяр. Европа Билелешигинин дашыр саясатынчы башлыгы Йозеф Борел 21 сентябрда Тихановская менен орундуушуктан соң Беларусь халкынын этатанын хакыйкы лидерлик дуйгусун көрсөткөн Беларусь динандарынын эдермендиги ва эрежелиги мени хайран калдырды деди. Şeýlede Borel Belarusyň we onuň ýaranyny Orsiýetiň Ýewropanyň Belarus wakalaryna gatnaşmagy baradaky aýplamalaryny ret etdi we muny içerki işlere gatnaşmak diýip hataplap bolmaz sebäbi demokratiýa hem adam hukuklary Ýewropa Bilelişiginiň aýratynlygynyň özünidir diýip belledi. Brüsseldäki ýygnak Belarusda polisiýanyň Lukaşenka garşy geçirilýän köpçülikliň ýörüşlerde şenbe güni ýüzlerçe demonstranty tutsak edeninden bir gün soň boldy. Özbekistanyň premier-ministriniň orunbasary Uktam Barnoyew koronavirus Sinağının onay netice vermeginden 2 ay töwerek wagt geçen soň COVID-19 keseliniň netijeleri zararly aradan çykdy. Barnoyew Özbekistanda COVID-19 keselinden bejer galan döwründe insulttan ejir çekenligi sebäpli Germaniýalyk barldy we şol ýerde 20 sentýabrda keselxanada ýogyldy. 56 ýaşly özbek resmiýeti fevral aýynyň beri hökümetiň owa hojalygyna we adyk puwdagyna gözegçilik etdi. Bu wezipä bellenmezinden uzal Buhara welaýatynyň häkimi bolup işledi. Yerli metbuat Barnoyewiň ýagdaýynyň agyrdygyny we onuň koronavirus virus bilen keselleninden soň demalyşy emeli güýçlendirjen jawana çatylandygyny habar berdi. COVID-19 keseliniň netijelerinden ölen özbek hökümet işgärleriniň arasında maliýe ministriniň orunbasary Erkin Tursunow we Garalpaqstan Awtonom Respublikasynyň mejlisiniň başlygy Musso Erniyozow boldy. Özbekistan ilkinji koronavirus wakasyny 15 martda gatnaşyp aldy. 21 sentýabrda 33 million ýylatly bu Merkezi Aziýa döwletinde 51,789 keseliň bardygy şol sanda 435 adamyň ölenligi habar berildi. Hindistan 1,13 milliard ýylatyň arasında koronavirus ýokunçlygynyň köpelýänligine garamazdan 5 aýdan gowrak wagtdan soň 21 sentýabrda käbir ştatlarda mekdepleriň açylmagyna ruhsat berdi. Global derejede koronavirus keseliniň 31 milliona ýeten wagtynda şu hepdede keselden ölenleriň 1 milliona ýetjekdigi çak edilýär. Bu ýagdaýda Hindistany global infeksiýanyň esasy hereketlendirijisi hökmünde seredilýär. Hindistan 5,14 milliondan gowrak COVID-19 ýokuşmasyny hataw aldy we her gün kesel ýokuşan adamlar 100 000 töwereği koşulýar. Ölenleriň sany günde 1 000'den gowrak ýokurlanyp 87 000 adam töweregine ýetdi. Keselleniň we ýogulanlaryň hakyky sany has ýokary diýilip hataplanylýar. Merkezi hökümet mekdeplere 14 ýaşdan 17 ýaş aralygyndaky okuwçylaryň meýletin esasynda bölekleýin gatnaşmagyna ruhsat berdi. Deýli Gujarat, Kerala we Uttar Pradesh ştatlary mektep sapaklaryny täzeden başlamagyň entek irdigini aýtdylar. Indi hökümet mart aýynda onlarça million adamyň durmuşyny weýran eden berk çäklendirmeleri gerdipdi. Premier-ministr Narendra Modi käbir beýleki ýurtlar ýaly çäklendirmeleri etden durmuşa geçirmegi islimiyar son kaylarda onun hökumeti köp otli marşrutlarında içerki uçuşlarda bağdarlarda ve restoranlarda girdilen çeklendirmeleri yengilleştirdi. Simbolik edimde dünya belli Taj Mahal hem 21. sentyabrda 6 ayın içinde ilkinci edek kevir çeklendirmelerin hem sağlık talaplarının bir zay edilmeginde gaytadan açılyar. Çekiyanın sağlık ministri Adam Wojtyk Evropada koronavirus keselinin ikinci edek güçlü yayrayan vaxtında Evropa Bileşiginin bu ağday yurdunda Kesele garşy alınıp barylan çäreleriň tanqyt edilmeginden soň wezipesinden çekildi. Pandemiýanyň ikinji tolkuny bilen ýüz-ýüz bolan Çekiýe keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň köpüsini Tomsyň başynda ýatyrypdy. Ýewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkeziniň habaryna görä, soňky 14 günde Çekiýede keselleniň sany 100 000 adama 193 näsaga barabar bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.